87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mehić.
Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Nadamo se da ste dobro i da uživate uz dobro poznate frekvencije 87,6 i 95 MHz. Ovoga puta sa mnom u studiju, dobro poznato lice, sportsko lice u Gračanici. Tu je aktualni trener ženskog odbojkaškog kluba Gračanica, ali nekadašnji poznati dobri igrač Darko Mehmedović. Gospodine Mehmedoviću, evo hvala vam što ste izdvojili vaše dragocjeno vrijeme. Došli u naš radio da nešto kažemo više ovoga puta o vama.
Hvala na pozivu i ovom prilikom pozdravljam vas i vaše slušalce.
Na samom početku, evo u neformalnom dijelu razgovora, kazali ste ne volite puno da se snimate, ali došao je red da malo govorimo o vama, jer vi nam dođete uvijek nešto o klubu, o vašim djevojčicama, kažete kako treniraju, kako sezona ide. Evo za nas mlađe, odnosno za mlađe koji ne znaju za Darka Mehmedovića, otkuda je ta ljubav počela prema odbojici? Vi ste nekada igrali odbojkašku premier ligu i kazali ste da je tada veoma bolja situacija bila.
Pa jeste, ja sam relativno kasno počeo trenirati odbojku, a za sve je kriv profesor Muhidin Halilović, zvani Cune. To je jedan veliki entuzijasta i veliki pedagog. Sticajem okolnosti, moj brat je trenirao u srednjoj školi u sekciji i ja sam jedan trening gledao i svidjela mi se ta odbojka. I on je mene doveo na jedan trening i profesor čim me je vidio, odmah je rekao, ti ćeš biti dobar igrač. Ja sam tada zavolio to i svaki trening nisam propuštao.
Evo, kako tada odnos javnosti bio prema muškoj odbojici?
Muška odbojka je zaživjela u ratu, da tako kažem. Ta teška vremena, 93. mi smo profesora Muhidina nagovorili da oformimo klub. I tad u to ratno vrijeme je bila liga regionalna, gdje je bila ekipe Brčkog, Srebrenika, Tuzle. I tako te ekipe su napravile jednu ligu gdje smo se mi takmičili. To je bila strašno kvalitetna liga. Jer to su bili sve igrači iz bivše Jugoslavije, koji su igrali u ligama bivše Jugoslavije. To su Brčaci, Modrića i tako to. Tako da je to stvarno bila liga jaka. Ja mogu slobodno reći da je ta liga bila jača nego sada ova premier liga.
Stvarno?
Ozbiljno.
Kakvi su treninzi tada bili u tom periodu, evo kazali ste težak, jedan ratni period, kako je to sve izgledalo kada znamo da se nije baš toliko uslova?
Uslovi su bili minimalni, znači to je bilo strašno, ali naša volja je bila veća. Znači mi smo pod granatama trenirali, znači u drugoj osnovnoj školi dole treninzi su bili, mi čujemo na primjer, kada isvali se granata, sakrijemo se malo u ćošak, sve prođe i mi nastavljamo dalje.
Evo, sada se može smijati, ali tada nije bilo.
Ali niko nije odustaje.
Ko je sve tada bio sa vama u tom periodu?
U to moje vrijeme bio je Zijad Topčagić, Mirale Malić, zvani Kvisko, Faruk, Begović, profesor. I bilo je tu još dosta igrača, tek kasnije su došli ovi mlađi, kao što su Edin Salkić, Dino, Grbić i tako dalje, ima njih još dosta, što je činilo kasnije ekipu Gračanice, koja se takmiči.
Kako vas je put doveo do premijer lige, evo, da li prvi klub, koliko sam razumio, Srebrenik, bio u vašoj premijer ligaškoj, toj karijeri?
Pa jeste, u tom toj ratnoj ligi, mene su malo primijetili ti klubovi. I ta Gradina Srebrenik, oni su bili prvaci države, prvi prvaci države. I primijetili su me i kontaktirali sa profesorom Cunetom i ja i Zija Topčagi smo prešli iz našeg kluba u njihov klub. I tu smo se zadržali baš dugo, 5-6 godina. Onda smo se ponovo vratili ovamo u Gračanicu da pomognemo da uđemo u viši rang. I ušli smo u viši rang. bili smo jedini klub koji je ostao u Premier Ligi. To je baš tad bila Premier Liga zato što nisu iz Republike Srpske učestvovali. Mm-hmm. Tek se razigravalo kasnije. I nažalost, zbog, ne znam ni ja, zbog kakvih razloga nas su gasili. A bili smo klub koji je jedini, imao sve domaće igrače, nijedan igrač nije primao naknadu nikakvu i svi su igrali iz zadovoljstva.
Odjednom ugašen?
Odjednom. Zbog nekih neizmirenih obaveza, sitno nešto.
Ajde da pa vas pitam za Srebrenik, tamo ste evo kazali, proveli preko 5 sezona, a kako je bilo tamo igrati, kakva je bila ta atmosfera u Srebreniku oko odbojke, naravno, to je negdje poslije
96. 97. Eto, kad sam ja otišao. Mm-hmm. Pa oni su mene stvarno prihvatili i prvu sezonu kad sam odigrao, oni su mene odmah bili prezadovoljni sa mnom, tako da je to se nastavilo dalje. To je isto mjesto sa tradicijom odbojkaškom, znači oduvijek je tamo odbojka se igrala i sad kažem, taj rezultat, prvi prvaci države je Srebrenik bio.
A da li imate neki najdraži moment u tom dresu?
Pa ima puno momenata i to je bilo, teška se to vremena bila, ono poslije ratna putovanja na utakmice, valja proći kroz Republiku Srpsku, gdje te čeka iPhone na početku i na kraju da vidi jesmo prošli, tako to su bile neke scene.
Kako su kontrole tada bile?
Pa to je bilo baš nezgodno, tablice su bile, oni nisu ko sada, da ne znaš ko je, nego se zna da je federacije i onda je, bilo je kamenovanja, bilo je svega. Ali eto, izdržavalo se.
Gašenje Gračanice i onda odlazak u Lukavac.
Jeste. U stvari, poslije Gračanice sam ponovo se vratio u Srebrenik.
A ponovo?
Jeste. I onda još jednu možda sezonu, dvije sam odigrao i prestao sam. I i opet su me zvali iz Lukavca, već u poznim godinama. I tamo sam odigrao još 3-4 sezone. I tu mi je baš bilo ekstra zadovoljstvo je bilo igrati, bila je dobra ekipa. Gdje smo mi igrali, na primjer, završnicu play-offa, završnicu kupa, BiH, gdje smo odlične rezultate pravili, gdje smo čak pobijedili ekipu Kaknja, koja je najjača ekipa ikada napravljena. Od stranaca, sve su stranci bili, Kubanci, Makedonci, Crnogorci, i mi smo njih dobili. I na uzvratnoj utakmici to mogu reći da su nas sudije malo, nisu nam dali proći.
Nisu.
To je bila žalost stvar. To
je veliki uspjeh evo tada za vas. Vjerujem da je bilo teško igrati protiv malo plaćenih.
Ali i zadovoljstvo. Motivacija veća i baš je lijepo.
Da li ste, otkuda ste, evo, ako dođe težak trenutak na utakmici, otkuda ste crpili snagu? Koncentraciju. Jer znamo da sportisti se brzo naljute, znaju se brzo naljutiti. A pod ljutnjom se baš ne reaguje dobro.
Pa ne, sportista mora biti malo žestok, ali ne smije to da utiče na njegovu igru. Ja sam na primjer smiren i ne dozvoljavam da to utiče na mene. Ne dozvoljavam ni da publika utiče na mene. Ja se isključim i to je to. Skoncentrišim se na igru. Nisam nikad imao problema da mi pada koncentracija i tako.
To je lijepo čuti.
Yes.
Poslije Lukavca, šta se događa sa vama?
Dok sam bio u Lukavcu, prije Lukavca sam, počeo ženski odbojkaški klub da treniram. Mm-hmm. I uporedo sam igrao i trenirao. I jedno dvije sezone sam trenirao i odlučio sam da pređem, da odigram još dvije sezone u Lukavcu. Znači, napustio sam ženski odbojkaški klub. I eto, završio sam i tamo sezonu i onda nisam dugo bio trener i onda su me zvali ponovo u Žok i to je opet sad krenulo.
I sada pričate jednu lijepu priču.
Jeste. Baš lijepa priča gdje ponovo vraćamo ženski odbojkaški klub na onoj stare slave. A profesor Muhidin Halilović isto vodio žensku odbojku i pravio je nevjerovatne rezultate sa mlađim kategorijama. Znači, bili su i prvaci države i mi smo bili u vrhu. I ja sam to naslijedio. Evo sad se i mi vraćamo, mogu se pohvaliti, na primjer, da smo prošle godine mi jedini klub u BiH koji je imao dvije selekcije na državnom prvenstvu. Znači dvije iz federacije, dvije iz Republike Srpske. Znači imali smo pionirke i kadetkinje. I nadam se da ćemo ove godine još bolji rezultat napraviti.
Da, 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 da. Nadamo se i sretno vam u tome. Evo da se vratimo malo na to poređenje, vi to možete sada dobro oceniti. Tada i sada ova muška odbojka, evo, ponovno se vraćamo na ono što ste vi proživjeli na vašoj koži. Koliko je prije bilo klubova, koliko su bili jaki, a kakva je situacija danas? Evo, činjenica jeste da nekako sportska javnost u Bosni i Hercegovini ne prenosi ili nema toliko interesa za tu mušku odbojku. Nekako stigmatizirana u našoj zemlji.
Pa jeste, u nas je najpopularniji fudbal, rukomet, košarka. Odbojka je tu negdje. A odbojka je prije bila popularnija dosta, pogotovo muška, i bila je kvalitetnija. Ona, ja ću se uvijek sjećati kad smo bili u Gračanici ovdje igrali, pa igrali smo tu premijer ligu i došao nam je Simpos iz Sarajeva, koja je bio najjača tad ekipa u BiH. Mm-hmm. Ona, dvorana je bila puna. To je bilo nevjerovatno. Znači, i dok god smo mi igrali u Gračanici, uglavnom je bila napunjena dvorana, kao sad rukometaši na primjer. To je bila atmosfera za poželiti.
Podrška publike tada.
Ogromna. I mi smo tu 3-2 igrali sa tim Simposem, jesmo izgubili, ali bilo je stvarno ekstra.
Lijepe uspomene. Radovali bi se kada biste nam dostavili možda i neke fotografije, ako budete imali nekad u dogledno vrijeme, malo da to pogledamo. Možda
ima neki novinski sjećaka i tako to.
Eto, to da. Pa da malo aktualiziramo, ono što se prisjetimo.
Može.
I preko našeg portala. Ali evo šta sam vas htio pitati, spomenuli ste rezultat 3-2. Ali ste kazali, dosta ljudi ne zna pravila odbojke, dosta se nekada ljuti na sudije. Šta se radi tu, na što ste konkretno mislili?
Pa jeste, u nas ljudi ne poznaju dovoljno pravila. Mislim, u nogometu je jednostavno, rukometu, uglavnom se to poznaje. Odbojci je već drugačije, šta je dupla lopta, šta je nošeno, kad tehničar ulazi, jer prvi i drugi red, to su da li gazio iz druge linije i tako to. Onda svi to ne zna i onda napadne sudiju. Sudija kriv, a u stvari nije.
Sudija nije kriv.
I stalno se mijenjaju ta pravila. Evo, iz godine u godinu, malo pa se promijeni, radi atraktivnosti, da to bude poboljšana atraktivnost, da što bude duže lopta u igri i tako to.
Koliko je teško za vas, evo sada trenera jednog, da primjenjujete stalno ti neke promjene?
Pa nije, meni nije. Mi budemo upoznati na vrijeme, tako da možemo sa igračima to na vrijeme odraditi, tako da nemamo problema nekih. Mm-hmm. Ali eto, publika nema tu priliku.
Da.
Nego vremeno malo, ono, ko dolazi redovno, može upoznati te pravo.
Kakva je situacija sa trenutnom, evo, ajmo kazati, seniorskom ekipom? Dosta je podmlađena ekipa, za razliku od neke prije dvije godine, kada imali smo i dosta iskusnih odbojkašica i igračica.
Jeste, mi smo baš podmladili ekipu. Mislim, moj zahtjev je bio da ne dovodimo nikoga sa strane, da to budu čisto naša djeca. I ja sam ekipu toliko podmladio da u nas igraju kadetkinje. Prošle godine su i pionirke igrali. I opet smo napravili odličan rezultat, bili smo u sredini tabele, što je izvanredan rezultat za tu dječicu. Znači, imamo igračica koje su stvarno talentovane i već su pozivane i u reprezentaciju, u kadetsku. Nadam se da će još biti poziva. Stvarno ima talentovane djece i napreduju.
Šta je vama najbitnije kao treneru prenijeti na igračice? Da li je to samo taj sportski dio ili ipak ima onaj roditeljski? Znamo da ste i otac, imate dva sina, jednog, evo, profesionalnog rukometaža već u Europi, koji igra i reprezentativca Bosne i Hercegovine, tu je mlađi koji je, evo, uključen u RK Gračanicu, sad ne znam koliko, čini mi se da ga nema sada, jel tako, u postavi,
nema,
ali tu je.
Nema ga, on je sad posvetio malo više fakultetu.
Ali uglavnom prenijeli ste, razumijeli ste, da li to pokušavate prenijeti na
mlade
djevojčice u
klubu? Naravno, veoma je bitno ponašanje. Moj sistem rada je rad, red i disciplina, znači nema tu okolo ništa. Ja sam sa djevojkama dobru saradnju imam, dosta nisam imao nikakvih problema i nadam se da neću imati. Ta djeca su stvarno i odgojena i nemam problema stvarno nikakvih.
Što se njima najviše razgovarate? Da li im dajete postreg da je pobjeda najbitnija, ali ipak treba zadržati taj nekakav prijateljski odnos, naučiti prihvatiti poraz možda nekad?
Pa normalno, mislim, ne može se uvijek pobjeđivati. Jer sportista mora prihvatiti i poraz. I mora naučiti izgubiti i pobjediti. Znači, ne može se uvijek pobjeđivati. I tako da su djevojke to shvatile i bore se na svakoj utakmici kad pobjedimo, to je dobro, kad izgubimo, idemo dalje, idemo, radimo dalje, da ispravimo greške, da se to više ne ponavlja i tako to.
Evo, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, sportu uopćeno, sistem, kako biste ga ocijenili?
Ma u nas je sve zamršeno ovdje, i ovi savezi, sve je komplikovano, tako da to bi puno bolje se moglo sve odraditi. Evo, uzeti ove reprezentacije naše. Savez, mislim, gotovo pa da je muške odbojke, rukometne reprezentacije i nema. Što je velika šteta. Mislim, ti momci treniraju, nemaju reprezentacije. Ženska odbojkaška reprezentacija napravila odličan rezultat, plasirala se na evropsko prvenstvo i odjednom stali, nema ništa, nema par. I tek sad su ponovo se aktivirali, ali su, na primjer, izgubili prve dvije utakmice 3-0 za zelenim stolom. I tako odmah da si vezane ti ruke u startu. Mislim, trebalo bi malo povesti to na državnom nivou, te saveze, malo da se poboljšaju uslovi za ove manje klubove, da se smanje plaćanja sudija, kotizacije i tako, jer stvarno je teško za novac, teško naći pare.
Šta biste poručili mladim sportistima?
Pa mladim sportistima bi poručio da se bave sportom, pogotovo u ovo vrijeme koje je stvarno ludo. Ovo, mobiteli, gdje djeca su gojazna, ne kreću se. U sportu, znači, djeca treba da se bave sportom zbog svog zdravlja, a ne samo zbog zdravlja, nego i zbog putovanja, druženja i tako to. Mm-hmm. Socijalizacije.
Evo, jedan mi je kolega rekao, znate o kome se radi, Adnan, vas dobro poznaje, kaže, pitaj goste svoga, kaže, konstatuj, odnosno mnogi su konstatovali, bio je dobar i košarkaš.
Yeah.
To je istina.
To sam zaboravio reći. Moja prva ljubav je bila košarka. Ja sam stvarno bio talentovaniji za košarku nego za odbojku. Ali sticajem okolnosti, prešao sam na odbojku koju sam zavolio. I...
Evo, kako ste prešli? Šta se dogodilo?
Pa, bilo je to, jednostavno, ja sam igrao baskete, bio sam stvarno dobar u tim basketima. Ali nisam baš, bila je to ta ratna liga, i trener je bio torta. I on je mene na treningu, na basketu vidio kako ja igram i odmah me pozvao u košarkaški klub. I odmah me u postavu bacio. Nevjerovatno. I poslije tog takmičenja ja sam samo otišao ovamo trenirati. Jednostavno sam otišao.
Nevjerovatno. Lijepa, zanimljivo ste ispričali.
Ali sam bio na basketu stvarno neka ruka i tako, nisam znao promašiti, što se kaže.
Evo, da li se nekada sada poigra malo?
Pa sada više rekreativnu odbojku igramo. Imamo stvarno dobru rekreaciju. Sve su bivši odbojkaši uglavnom. I dva put sedmično se igra, ali to se baš igra. I idemo na ove rekreativne turnire.
Dobro.
Idemo, igramo lige rekreativaca po Doboj, tamo Gradiška, čak smo išli u Srbiju, u Hrvatsku, i gdje god smo otišli, donijeli smo pehar.
Super.
Sve prva,
fino
druga.
Fino ste to napravili, da živite dalje ono što jednostavno volite. I evo na kraju pitanje, kako se osjećate sada? U sportu ste, evo pomenut ću ponovo vašeg sina Omera, dugo godina bio je kapitan RK, da ne kažemo da nećemo nešto spomenuti i drugog, ali evo, on je trenutno u Sloveniji, igra sjajan rukomet u reprezentaciji, nekako ta slika, možda i vaš taj trud i rad se još više isplatio u njegovom uspjehu.
Jeste. Pa svaki otac ovaj voli da, da mu sin napreduje i da bude bolji od njega, jel? Onaj, sticajmo to okolnosti da nije bilo odbojkaškog muškog kluba, oni bi bili odbojkaštvo u postu. Ali eto, možda i bolje.
Gospodine Mehmedoviću, hvala vam puno. Hvala vam puno, evo, na ovom razgovoru u nekom dobrom, finom, veselom tonu. Malo smo razgovarali, evo, o vama i vašim uspjesima, vašim klubovima, tako da nadam se da će biti još nekada prilike da sednemo, porazgovaramo i opširnije i duže i sve ono malo da izanaliziramo kako je to nekada bilo.
Ništa, hvala i vama na pozivu i želim da se zahvalim Radio Gračanici koja stvarno nas prati medijski i stvarno smo vam zahvalni. Nadam se da ćemo i u budući sarađivati.
Naravno. A drage slušateljke i slušatelji, bio je to Darko Mehmedović. Hvala vam na pažnji.
87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mehmedović.